máis, abrimos sons de nós en Radiofusión, a música da nosa terra, aquela que está máis preto de ti, cos mellores éxitos de agora e de sempre. Saúdos de Xavier Fernández, dende a parte técnica, e de quen lles fala, Susana Falcón. Kid Mount e Manuel, o rapeiro limiao. Con el abrimos hoxe a nosa lista. Así soa Manías e Paranoias.
Estou ready, tráeme flores, como dixo seco. Manías e paranoias, téñeme inquieto. Cinco noites sin dormir, ainda así salgo fresco. Estou perdendo a cabeza, esto é un headshot. Non sei que este dolor, solo sei que vende dentro. Perdido nese antro, vendo todo máis lento. Engañándome a mí mismo, solo para estar contento. Pero por moito que queira, siga presión o peito. O demonio do meu hombro casi me está convencendo. Ángel, teño lle rabia porque me debo o abuelo. Ni me despedín da abuela, foi todo en un momento. Estas alturas non sei calé o malo nin o bueno. De pequeno era tímido, todo era rechazo. Pero mira de mí ahora, hasta canto que paso. Incluso hai xente que lle axuda a escoitar o meu llanto. Incluso teño par de haters que sempre están tirando. Hai por aí algún arrache que me ten enganchado. Teño un par de homie free, otro tan enganchados. Teño un que tuvo siempre a meu lado. E sabe de sobra que donde chegue o vai chegar. E tráeme flores como dixo seco. Manías e paranoias, teñeme inquieto. Cinco noites sin dormir, ainda así salgo fresco. Estou perdendo a cabeza, esto é un headshot. Estou ready, tráeme flores como dixo seco. Manías e paranoias, teñeme inquieto. Cinco noites sin dormir, ainda así salgo fresco. Estou perdendo a cabeza, esto é un headshot. Shorty, discúlpame por non saber ser mellor. Aunque xa non somos nada, no meu hombro tes consuelo. Ahora xa non é o mismo, ahora todo cambiou. Antes recóllate en casa, ahora as túas lágrimas do suelo. Estou tirado no sofá mirando o techo. Vendo desaparecer o fumo, escribindo che textos. Cos ollos chorrosos, pero teño que entenderlo. Meu corazón é pedra, tu cambiache de mechero. Perdín pero gano, xa non todos son lamentos. Vexo o meu pai sorrindo cando dou concertos. Sei que a ti e a mama a veces vos desconcerto. Sei que costa entendelo, pero todo ten contexto. Perdín a fe en Dios, pero de eso xa fai tempo. Solo creo no meu irmão, si que está en todo momento. Mira que estou crecendo, é para ti serei pequeno. Fartámonos de rir xuntos, é de chorar sin consuelo. Quero verte a ti e os pais, pero vermos contentos. Mira que pasamos merdas e seguimos nos sostendo. Chorei na rodilla da mamá, non me pasaba o tempo. A situación miña me grande, porque eu era moi pequeno. A xente falame de familia, soname a chiste. Teño algúns de sangre, que pa mi nin existen. De pequenos regalitos pa intentarme comprar. E con menos de 12, joder, más salud mental. Fuck it, estou fucked. Cari, rompemos corazón. Broke it. O meu non ten solución. Homie, vendo fantasma como un Shelby. Tommy, fuck it. Cari, rompemos corazón. Broke it, o meu non ten solución. Homie, vendo fantasma como un Shelby. Tommy,
Cen voltas é un tema de Ialma incluído no seu disco Simbiose.
Non me toque la puñeta, non me toque la puñeta.
Aila, sabe diso miña nai que bailar a muiñeira.
Bailador, baila lixeiro, bailador, baila lixeiro.
dieta. Que tamén den riba calquera etiqueta. Pandiretas, mitos, platos, os que non lles gustes son che non gratos. Que carallo, vello con novo, eu se traio o sentir do povo. Bailarins gastando crista, demostro que vale se non lisca. A vista está isto a repa nocha, cada un de nós unha besta gocha. Este lugar é o momento agora, xa deixa sen máis demora. Esqueza moda, oxe lixes ti, galaico son eu, síntome así. E alma é o puto coque, non nos toque la puñeta, ok?
A rúa liña vai con a ela, non ha de perder.
En o número 12 temos a Ortiga con este na na na.
Olá, sou Ortiga, esta música fala da vida, do amor, das causas e as suas consequências. Graças.
Continuamos en Boiro con Sabela Rey e Benxamín Vázquez. Mayou interpreta No Profundo.
Precidos momentos si estás junto a mí. Sentimientos doces, romance en fin. Y a tu alma no te voy a frío sorriso do que un tiempo soy. Distancias separan de ti, ondas no bravo, mar y a tierra que te vi. Usai. Pronunciamos verbas que fan sufrir, laios que entre prantos parece mentir. E a lúa busca o teu brindar, e entre o ceo era esa estrela que me vai guiar. Perdida nesta viaxe sem fin, sentindo-me segundo mais longe de ti. Ai, 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 ai. Xordendo meu niñar, inundan o camiño que lo es de penar. E as pegadas non poden alonxar os pesares que afondan neste
están hasta xogueiras con este pano corado.
Teño un pano na ucha, pano de todas as cores.
Ay, la, 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 la.
Teño un pano na ucha, pano de todas as cores.
Ay, la, 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 la.
Te quiero, prenda mía.
Te quiero, prenda mía.
Te quiero, alma mía.
Teño un pano na ucha, pano de todas las cores. Aqueles que o queren negro no se merecen amores. Aqueles que o queren negro no se merecen amores. Aqueles que o queren negro no se merecen amores. Arroba marquiño bello, arroba marco corado. Reventa bellas caderas, los amores presidiarios.
Se no sabes peinar, eh.
Ay, la, 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 la.
¿Para qué quieres amores? Se no sabes amar, eh.
Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la.
te quiero, alma mía. Te quiero, prenda mía. Te quiero, alma mía. Te quiero, prenda mía. Te quiero, alma mía. Te quiero, prenda mía. Te quiero, alma mía. ¿Para qué quieres o te lo?
O novo traballo do dúo Bellón e Maceiras celebra seu 10º aniversario e conta con temas como a este, Nova Identidade. Cheas de Forza chegan ao número 8 estas 5 mulleres que forman a Banda da Loba. Escoitamos Fiestras Abertas.
A amizade ten flor que reventa nas paredes. Sobrevive da podremia mutua e só precisa das fiestras abertas onde nace e se deita o sol de dentro. A amizade só precisa das fiestras abertas. Compartir as cordas de tender a roupa vibrantes de emoción e de necesidade. Por aquelas cousas que auga da vida non dá lavado, pola dor que as esfrega, deteriora, volve inútis. Entón, hai que poñelas a secar ao ar das bocas abertas, xanelas asustadas. A amizade só precisa das fiestras e as bocas abertas, das cordas de tender, vibrantes de emoción e de necesidade. No sentido estrito da palabra, senón amor de luz, esa grande indiferencia que produce estar ao alcance, estar ao alcance, porta con porta, vida con vida, coas cordas frouxas, destensadas, máis e máis, a medida que a auga do tempo amolece o tecido irreversible destes nosos corpos, o único que somos. A amizade só precisa das fiestras e as bocas abertas, das cordas de tender frouxas, destensadas, vibrantes de emoción e de necesidade. De emoción e de necesidade. De emoción e de necesidade.
Está no posto número 7 da lista de éxitos dos Sons de Nós con esta canción, A Malfalada.
Eran dous amigos que se contaban todo, vivían as presas, nunca ian a modo. O maior de todos chamábase José, ao outro máis cativo puxeronlle nené. Coa guitarra o lombo compartían motel. Porque isto é Galicia, non precisas niña.
dos amigos que se contaban todo. Vivían a expresas, nunca iban a modo. Eran dos amigos, bájate a conta, que o que teño no peto non da para outra volta.
Espellos é un tema de Xoana que forma parte do disco Dardos. No 5 está Manolo Pirolo. Ese é o título dun tema que forma parte do último traballo de Flow do Toxo, un traballo titulado Aquí están as que gritan.
Manolo, cuidao, a muller resucitou. Manolo Pirolo matoute a muller con sete coitelos e un alfiler. Manolo Pirolo matoute a muller con sete coitelos.
Nadia González entra directamente en la lista, directamente en el puesto número 4 con este Ana Quiro.
Estás usando, oximos cara y grecha comparada no estanco. Raíñas da verbena y rebeldes como Ana Quiro. Imos dar unha volta, jar dos cartos que eu convido. Nin bros nin felas, eu sou colegas. Non sei que idioma ese, eu non parlo esa jerga. Naciche no rural e agora que te pega. Con subtítulos nos vídeos pa que te entenda a tua abuela. Escoitas en xao Cristo, está a chegar a xente. Aquí pouco nos fez a fita feria do ferve. Soy da vendo que falas, en poñerte grilletes. Isto é pura lama, mira a ver onde te metes. Vai pedindo dúas mentres fala o presidente. Carolina, Carolina, déxate de cura e vente. Quita ese lajarto e perrea con quen ti queres. Veciñas do meu povo, vinde onde a min correde. Mais parroquia que barrio, facendo necesario pra metrar todas xuntas, florecer dende abaixo. Alborada que lembra que xa é tempo dos maios, chejando como Ana Quiro pa prenderlle lume ao arro. Mais parroquia que barrio, facendo necesario pra metrar todas xuntas, florecer dende abaixo. Alborada que lembra que xa é tempo dos maios, chejando como Ana Quiro pa prenderlle lume ao arro. Vai pedindo dúas mentres fala o presidente. Carolina, Carolina, déxate de cura e vente. Quita ese lagarto e perrea con quen ti queres. Veciñas do meu povo, vinde onde a min correde. Mais parroquia que barrio, facendo necesario pra metrar todas xuntas, florecer dende abaixo. Alborada que lembra que xa é tempo dos maios, chejando como Ana Quiro pa prenderlle lume ao alto. Mais parroquia que barrio, facendo necesario pra metrar todas xuntas, que xa é tempo dende abaixo. Alborada que lembra que xa é tempo dos maios, chejando como
Catuxa Salón ven de lanzar o seu primeiro EP nunha aldea e inclúe cancións como a este Chicharras.
Cantan as chicharras pola noite, titilan tres marías la noceo. Le diste mucho al mate por la tarde y no puedes dormir. En Aymogasta crecen olivos, aunque ya no los veo. Precordillera andina, desierto de mis adentros. Tengo dos abuelas que lucharon, por eso todo lo tengo. Llevo una a cada lado, ellas me advierten si me quemo.
No número 2 está Madalena Gamayo, cunha canción que ten un universo sonoro moi eclético e atrevido, que recibe influencias de pop, rock, funk e world music. Todo o mundo é teu.
Thank you.
En o posto número un temos a SES. Acaba de sacar novo disco que está a presentar por toda Galicia e tamén fora das nosas fronteiras. María Xosé Silvar fai un alegato a favor da xustiza, do amor e da terra e tamén a conciencia neste disco que leva por título Diante un eco. A canción que a cada posición máis alta chamase Que sexa súa.
Alturas, cavando sepulturas, inquisidor. Un arrebato de cultura que é a única cura para o terror. Un parapeto contra usura a base de lecturas en exención. E alguna dose de locura que arrede a impostura da población. Señor, que todo crea que estoy de a esta tea con sensatez. El que puede contar area que conteo que falsea por una vez. Que testifique avergoñado ante os abandonados sea razón. Y que indemnice os afectados con pagos atrasados en dilación. El que causante cargue.
Despertemos humanidad. Ya no hay tiempo.
El que causante cargue.